Redaktor týdeníku Respekt Tomáš Lindner, autor reportáže ze Senegalu, z míst, odkud také připlouvají migranti k evropským břehům. Dobrý den.
Dobrý den.
Čím je pro Senegalce Evropa?
Jestli to musím zkrátit do jednoho výkřiku nebo do jedné zkratky.
Potom to rozvedeme.
Tak trochu rájem. Eldorádem.
To znamená, snem. Že to je ten důvod, proč se tam chtějí dostat. Prostě, protože to je ráj.
Je to, řekněme, když porovnám Senegal s řadou států, třeba Jižní Afriky nebo Východní Afriky, který jsem procestoval, tak ta touha odejít do Evropy, protože Evropa je místo, kde je možný dosáhnout úspěchu a potom uživit svoji rodinu a vybudovat něco ve své vlasti, tak byl vlastně v Senegalu všude přítomný, že jsem na něj narážel vlastně skoro v každém rozhovoru.
Jak jste, Tomáši, vybíral vlastně s kým a kde budete mluvit v Senegalu?
Tak ono, první už byla samotná volba, proč jet do Senegalu, kde vlastně dlouhodobě to je jedna z afrických zemí, odkud v přepočtu na obyvatele přichází největší počet migrantů ilegální cestou do Evropy. A zároveň je to stát, kde v zásadě nebyla žádná občanská válka, kde v zásadě existuje s jistými limity demokratický režim, kde je dlouhodobý hospodářský růst. Takže mě zkrátka zajímalo, proč zrovna z takového místa odchází tolik lidí do Evropy. Potom už konkrétně v tom samotném Senegalu jsem vlastně to téma migrace, africké migrace sleduju nějak setrvale, takže jsem už trochu tušil třeba na který místa se zaměřit. Měl jsem v Senegalu už nějaký první svý kontakty, se kterými jsem se setkal vlastně hned po příletu v Dakaru a měl jsem několik nápadů na to, kam konkrétně v té zemi se vydat. A nakonec jsem zvolil vlastně chudinské předměstí Dakaru. Potom jsem zvolil místo, které je spíš, není u pobřeží, je spíš na severu té země, spíš trošinku ve vnitrozemí. A to vlastně centrum oblasti, odkud podle dostupných statistik odešlo v přepočtu na obyvatele nejvíc místních lidí do Evropy. A třetí místo, které jsem zvolil, byla vlastně rybářská vesnice, která jedna z rybářských vesnic, které stály vlastně v centru té první masové, si můžu použít to slovo, migrace ze Senegalu do Evropy v roce 2005-2006.
Jaké informace se vlastně k řadovým Senegalcům dostávají o Evropě? A odkud? Jestli to je prostě skrz senegalská média, nebo jakým způsobem?
Je to zase asi hodně potřeba rozlišovat podle všeho vzdělání člověka, se kterým se bavíte, že samozřejmě jsem mluvil s lidmi, kteří třeba mají vysokoškolské vzdělání, kteří skrz svoje zaměstnání byli třeba s Evropany často v kontaktu, kteří se dostali pracovně zcela legální cestou do Evropy a jejich obraz byl, jako řekněme, docela realistický, ale zároveň najdete samozřejmě spoustu lidí, kteří jsou spíš méně vzdělaní, nežijí třeba zrovna v centru Dakaru, ale právě třeba v tom chudinském předměstí nebo někde na periferii té země. A jejich představa je mnohem zkreslenější. Jsou to buď informace založené na SMS-kách jejich kamarádů, kteří už žijí v Evropě. Jsou to věci, které pozorují ve svém okolí. To znamená, že už budu úplně konkrétní, že mi jeden člověk vyprávil, že skoro všechno, co tady vidíš v tomhle městě, skoro všechno, co je hezké, tak to je od migrantů z Evropy. Skoro každý auto, skoro každý dům je postaven vlastně z peněz, které jejich známí, který už žije v Evropě, posílá zpátky domů příbuzným.
Možná by bylo dobré popsat, nevím, jak tomu říct, jestli ten jako ekonomický model, nebo to, jakým způsobem vlastně funguje to, když se někdo ze Senegalců dostane potom do Evropy a nějakým způsobem podporuje prostě svoji rodinu nebo kohokoliv doma. Tak jak to funguje? Co takový vzorový člověk ze Senegalu dělá v Evropě plus minus za kolik peněz a co se díky tomu může udít v Senegalu?
Pracuje, řekněme, na poli ve Španělsku, nebo pracuje ilegálně na poli v jižní Itálii, nebo prodává náramky před římským kolosem za 1 euro nebo za 2 eura, anebo může taky prodávat drogy někde v ulicích nějakého města, nebo si najde práci v nějaké, třeba legálně v nějaké restauraci. A to jsou takové ty často první kroky. Mnozí třeba z migrantů, kteří začínali takhle prodejem nějakých kabelek nebo náramku na ulici, tak si s postupem času, kdy v Evropě žijí, najdou, řekněme, normálnější práci, nebo serióznější práci, nebo regulérnější práci. A potom posílají vlastně zpátky svým příbuzným to, co si mohou dovolit. Takže já jsem konkrétně mluvil třeba s jedním mladíkem, který začínal pouličním prodejem v Itálii a dnes pracuje v italské restauraci v Londýně a ten posílá svým příbuzným do vlasti 200 euro měsíčně a z těch peněz si jeho matka nebo jeho rodina postavila takový pěkný dvoupatrový dům například. Narazil jsem taky na jiný lidi, kteří posílali zpátky příbuzným mnohem méně peněz, třeba 50 euro měsíčně, protože si prostě nemohli dovolit víc, protože taky život v Evropě, což jsem taky často slyšel, je pro africké migranty posledních 5, 6, 7 let náročnější vlivem ekonomické krize, evropské ekonomické krize. A z těch 40-50 eur si potom jeho příbuzní v Senegalu kupovali, já nevím, třeba vodu, elektřinu, základní prostě životní potřeby.
Dá se plus minus na eura přepočítat, kolik v Senegalu lidé, řekněme, průměrně berou? Jako jak velká poměrně to je částka, která jim přijde z Evropy?
Je samozřejmě velký rozdíl, že v Dakaru, v hlavním městě, jsou ceny poměrně jasné. Vysoké, ale jakmile se dostanete na periferii, tak tam zůstal v hlavě třeba vyset jeden příklad, který jsem uváděl v té reportáži, a to je celodenní mzda vlastně dělníka, řemeslníka, který zedníka, který staví dům, a jeho celodenní mzda je v přepočtu 2 eura, 3 eura. To znamená, že...
To znamená i 40 euro poslaných měsíčně je vlastně zásadní suma pro takového člověka.
A zvlášť, že třeba jedna rodina má v Evropě třeba dva nebo tři nebo čtyři příbuzné, kteří se nějakým způsobem složí, tak je možné vlastně i z prodeje náramku před Kolosem během několika let postavit docela pěkný dům ve vlasti.
Vzhledem k tomu, kde Senegal na africkém kontinentu je, tak to není prostě přímá země, ze které by se prostě rovnou dalo, předpokládám tedy, jak si vyplouvat a plout prostě někam směrem k evropským břehům.
Ku podivu dá, protože tam, jak jsem mluvil o té první větší vlně ilegální migrace kolem roku 2005, 2006, 2007, tak ta cesta vedla na rybářských člunech trošinku podél afrického pobřeží a potom směrem ke Kanárským ostrovům, to znamená už vlastně na španělské území. Tahle cesta je jako do velké míry už hlídaná a blokovaná vlastně španělskou pobřežní tráží, ale pořád jsem slyšel příběhy,
kde je používaná.
O lidech, kteří se dokážou nějak těm hlídkám vyhnout a doplout až tam.
Ptám se na to proto, protože pokud existuje na straně evropských úřadů nebo některých evropských států nějaký úmysl nebo snaha jako migraci směrem do Evropy potlačit, tak vlastně co by někdo nebo nějaký stát musel udělat, aby tito lidé ze Senegalu za lepším do toho evropského ráje neodcházeli?
Jej. Já se obávám,
že to je těžká otázka.
Já se obávám, že vlastně základní otázka nebo základní odpověď na tuhle otázku je, že neexistuje rychlá a jednoduchá odpověď, jo. Protože
možná neexistuje vůbec žádná odpověď.
Já myslím, že existuje, já si můžu pokusit trošku jako ve víc větách nějak rozvíjet, jo, ale podle mě jedna část odpovědi spočívá v tom, že ti lidé, kteří se ilegálně ze Senegalu do Evropy dostanou, tak často žádají o azyl. Oni nemají vlastně nárok na azyl, protože
nepocházejí z válečné zóny a tak dále.
Ani nějaká totalita nebo tvrdá diktatura. To znamená, pokud by Evropa dokázala by ty azylové žádosti vyřizovat rychleji, než se to dnes děje, Evropa, tím myslím, že členské státy Evropské unie nebo nějaký společný úřad, to už je na jinou debatu,
ano.
Tak a poté jakým důsledným způsobem ty odmítnuté žadatele vracet zpět do Senegalu, tak je to samozřejmě jedna jakoby součást řešení. Další součást, ke které už vlastně dochází, nebo na které se už několik let pracuje, spočívá v tom, že třeba to Španělsko, kam Senegalci
jako nárazníkový stát
připlouvali. Začalo už někdy v letech 2007-2008 hodně intenzivně spolupracovat třeba za senegalskou pobřežní stráží a vlastně zvyšovat i jejich schopnosti a jejich motivaci hlídat tu svoji stranu hranice a výměnou za to, že Španělsko taky nabídlo Senegalu nějakou, já nevím, větší rozvojovou pomoc nebo v počátku i určitý počet jakoby legálních víz pro Senegalce, kteří mohli jít zcela legální cestou do Španělska pracovat na sezónní práci na polích třeba nebo na stavby ve velkých městech, kde byla jejich práce potřebná. Takže tahle taky kombinace toho, že na jednu stranu uvolníte nějakou legální možnost, jak někdo, kdo je prostě pracovitý, nechce se v Evropě stejně trvale usadit, chce si jenom vydělat, což je vlastně úplně jako logická přirozená touha, tak umožnit takový kanál, takovou bránu vlastně a zároveň uzavřít nebo demotivovat tu nelegální cestu.
Jací lidé ze Senegalu odcházejí? A druhá část té otázky je, jaký vliv odchod těch lidí vlastně za lepší má na samotnou senegalskou společnost?
Když jsem tu otázku kladl v různých místech, tak jsem slyšel, že odchází v zásadě skoro jako kdokoliv. Jak lidé, kteří jsou bohatší ze středních vrstev i z chudších vrstev. To byla první část odpovědi, kterou jsem dostal. Když jsem se trochu ptal a doptával dál a dál, tak jsem zjistil, že neodchází, nebo že méně odchází ty lidé, kteří jsou opravdu velmi chudí a cestu do Evropy si ani nemůžou dovolit, protože ta cesta taky není levná, že jo?
To se bavíme o pašerácích lidí? To jsou prostě lidé, kteří jaksi jsou schopni nelegálně prostě dostat lidi do Evropy?
Bavíme se, nebo ptal se na to, kdo odchází ze Senegalu?
Ano, a jenom, že to, dobře, to bude v další otázce, tak, povídejte, Tomáš.
že zkrátka ty úplně nejchudší nejsou schopní si tu cestu zaplatit. A druhá skupina lidí, která zůstává častěji v Senegalu, jsou ty úplně skvěle vzdělaní, kteří vidí, že ta země má nějaký potenciál růstu. Takže jsem si myslel, že nejčastěji odchází, řekněme, lidé, kteří nějakou dobu chodili do škol, ale třeba tu školu nedostudovali, nebo dostudovali nějakou třeba méně kvalitní střední školu, pochází třeba spíš jakoby z nižších, chudších vrstev té společnosti. To byla odpověď, kterou jsem dostal třeba od Mezinárodní organizace pro migraci od těch pracovníků na místě.
No a ta další otázka je, jako kdo jsou ti lidé, kteří dokážou například pro Senegalce zařídit cestu do Evropy? To jsou ti, o kterých se tady mluví jako o pašerácích lidí?
Ale fakt je ten, že ty pašeráky úplně na místě v Senegalu převaděče nenajdete, protože vlastně ty lidé se spíš vydávají nejprve na vlastní pěst a sami. Jak ta jedna cesta, která vede třeba po zemi směrem do Libie, tak ta začíná prostě na autobusovém nádraží, třeba v Dakaru nebo v nějakém jiném vnitrostátním městě, třeba u hranic Mali. Potom ty lidé pokračují na vlastní pěst ve směs až třeba do Nigeru, což je taková klíčová transitní země. A až tam ve větší míře dohody přichází pašeráci a potom dál v Libii. Ta druhá významná trasa, kterou se Senegalci dostávají do Evropy, vede přes Maroko a Španělsko. A tam opět vlastně ti lidé do Maroka ve směs odcestují nějak na vlastní pěst a až pak dohody přichází ty složitější pašerácké sítě. To jsem se tam dozvěděl.
Vy jste popisoval ten vztah, řekněme, mezi Španělskem jako tou nárazníkovou zemí Evropské unie a Senegalem. Jakou roli v tomhle, o čem se bavíme, hraje senegalská vláda? Jak se k tomuhle problému vlastně staví?
Musím říct, že já jsem úplně v té reportáži nešel touhle politickou linkou, takže jsem nekonfrontoval vyloženě senegalské politiky s nějakými důslednými otázkami. Odpovědi jsem slyšel spíš ze strany buď těch samotných potenciálních migrantů nebo akademiků, kteří se tím tématem zabývali, kteří si vesměs vlastně stěžovali na jistou pasivitu senegalské vlády, jo? Že vlastně ti migranti, kteří žijí v Evropě, posílají každým rokem do země víc peněz, než do Senegalu přichází z veškeré rozvojové pomoci dohromady. To znamená, že v zájmu správců té země samozřejmě je udržet tenhle přísun peněz do místní ekonomiky. Zároveň, že teď spíš já interpretuji situaci, v té zemi je obrovská nezaměstnanost mladých lidí, která v některých oblastech dosahuje třeba 60%. Jsou některé průzkumy, které ukazují, že vlastně stále pevné zaměstnání, jak se ho v Evropě představujeme, má třeba 20% z celého Senegalu. A zároveň populace té země vlastně se trvale roste. To znamená, že ta migrace je taky jako určitým ventilem, jak řešit tenhle obrovský problém nějaký nespokojenosti, beznaděje mladých lidí. Takže to může být vlastně dalším jako z důvodů, proč se třeba vláda jako zas tak aktivně nesnaží migraci bránit. Což ale neznamená, že nenajdete v té zemi třeba hodně jakoby nevládních sdružení nebo umělců, kteří vlastně se snaží mladé lidi od odchodu do Evropy odradit. Takže třeba klíčovou roli v tom hraje senegalský, nebo důležitou roli v tom hraje třeba senegalský rap, že najdete spoustu hip-hopových písniček, které vyloženě zpívají o tom, že život v Evropě není žádná pohádka a že je fajn zůstat doma.
No, ale přesto, to je poslední otázka, vy popisujete přístup vlády, asi řekněme celý ekonomický model, prostě tehle ekonomické migrace dává senegalské vládě podle toho, co říkáte, nějaký smysl, protože to je velký přísun peněz do společnosti. Do toho říkáte, že společnost se rozrůstá, prostě je tam asi vysoká porodnost. Tak o čem to vypovídá? Že vlastně se nedá očekávat, že by něco jako ekonomická migrace z těchto zemí, jako je například Senegal do Evropy, jako přestala, vyschla?
Spíš to vypovídá o tom, že ten velký tlak na migraci do Evropy nejde odstranit z roku na rok a možná ani během 5 let nebo během 10 let. Proto a to je vlastně nějaký z mýho soudu, když z toho budu, z té cesty nebo z té reportáže budu vyvozovat nějaké závěry, tak to je podle mě takový impuls k tomu, aby Evropa opravdu považovala nějakou budoucí prosperitu nebo nějakou budoucí úspěch Afriky za nějakou svoji zásadní prioritu, protože jediný vlastně dlouhodobý způsob, jak tenhle migrační tlak snižovat, je, že Afrika bude prosperovat a prosperovat nějakým způsobem, že mladí lidé budou ve vlastní zemi
mít práci,
mít nějakou solidní práci.
Jak s tím jde dohromady to, co jste zmiňoval i ve vaší reportáži? To znamená, že například rybolov, který je do značné míry důležitou součástí vůbec celé ekonomiky Senegalu, tak je vlastně pobyt aktivitami států samotné Evropské unie. To znamená, že jsou prostě ta loviště vylovená a tak dále.
No, ukazuje to minimálně nějakou nedůslednost evropských politik, že některé prostě souvislosti nedocvakávají a podle mě, pokud chceme právě dlouhodobě s tím tématem migrace nějak pracovat, tak je potřeba, aby všechny evropské politiky byly trochu konzistentní v tom smyslu, aby ten motiv k migraci Afričanů snižovaly. To znamená, že v tomto případě podle mě je možné evropskou třeba rybářskou politiku nastavit způsobem, který bude víc myslet na ty místní rybáře.
No, protože pokud to je tak, jak vy popisujete, tak to spíš vypadá, jako kdyby evropská rybářská politika přispívala k tomu, že je tady nějak velká migrace ze Senegalu do Evropy.
Není to jediný důvod, ale v těch rybářských vesnicích to je jeden z důvodů.
Tomáši, děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Mějte se.